žēlastība jums un miers.
Lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atveri mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Kāds liels prieks, tiešām esmu ļoti noilgojies vienu dienu kā tūkstoši gadi. Divas nedēļas paskrējumi, pēc ilgas prombrūtnes es esmu atpakaļ un sāku atpazīt vecas pazīstamas sejas. Paldies par šo atspirdzinājumu, ko jūs kā draudzi man dāvinājāt. Paldies par visu, kad es seju tevs tik mīlēts, kad kā vien bērns var sajusties. Protams, man ir liels prieks arī šajā brīdī arī runāt par šādu vietu, par šādu lielu evaņģeliju vietu, un mēs zinām, kas tā ir pa vietu. Tā ir Jēzus Kristus, atklātās darbības, atklātās kalpošanas sākums. Ar šo rakstu vietu viņš iesāk savu atklāto darbību. Ja pirms tam viņš tur tā ar vienu otru parunājās, ja ar vienu otru bija apmeklēji, tad tagad viņš draudzes priekšā, kopsapulces, sinagogas priekšā. Sinagoga ir kopā sanākšanas vieta, kur viņš un sinagogā mēs zinām, ka pēc jūdu kārtības paražām bija tā, ka ja viesis, kāds viesis ienāk draudzē, tad viņam uztic, vai, protams, viņš ir jūds, uztic viņam šo rakstu lasīšanu. Un tad, protams, viss acis raugās, tā mēs evaņģēlijā to lasam, viss raugās tagad, ko viņš teiks, vai kāds, kas viņam, kā šī vieta viņu uzrunāja, kas viņam būtu sakāms draudzē, ko viņš gribētu liecināt, vai ko gribētu pateikt. Un Jēzus, protams, šajā brīdī visiem par, es nezinu, izbrīnu vai apstulbumu saka šādus vārdus. Viņš runā kā tāds, kas ir paties Dievs un paties cilvēks. Tā kā mēs ticības apliecībā arī to apliecinām. Viņš runā kā tāds, kas ir bijis pirms Jesejas, kas ir dzīvojis 800 gadus atpakaļ. 800 gadus atpakaļ. Mēs zinām, kas tas par periodu arī Rīgas vinēja 800 gadu jubileju. Mēs zinām, kas pa šo laiku viss ir noticis, un to Jēzus viss saka, ka viņš ir ielicis tos vārdus Jesejam mutē, ka pravietis ir redzējis visu to, ko tagad jūsu ausis dzird, ka šis raksts ir piepildījies. Kāds Jēzus būs? Kāda būs viņa tā lielā misija? Tas lielais darbs, kas ir tas apsolītais, ko Dievs no iesākuma ir atvēlējis un kam laiku beigās ļāvis piepildīties. Šis raksts ir piepildīts. Lāk, raksts piepildīts. Ir piepildījies šodien šis raksts, ko jūs dzirdējāt. To, ko pravieši, to, ko gadus simtiem līdz ticības tēvi ir gribējuši redzēt un nav redzējuši, gribējuši dzirdēt un nav dzirdējuši, to šodien jūs dzirdat. Vai mēs spējam vispār aptvert to, cik liels ir tas brīdis? Nerunājot jau nemaz par tādām mazām kungu svētībām, ko Dievs mums kā tādu lielu dāvanu pasniedz katru dienu, ikdienišķo maizi, vai kaut ko sevišķi piepildamies, to, ko mēs paši no savas kontroles esam izlaiduši un no neziņā esot, nezinām, ko darīt. Bet par šādu lielu piepildījumu, kā kungs iesāk, tā kunga gars ir pār mani. Mēs maz aptveram, ko tas nozīmē, Dieva gara svaidījums. Un neviens nevar teikt, mēs visi, kas esam Kristī, Dieva Tēva dēlu un Svētā Gara vārdā, esam ar šo svaidījumu. Mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu, kā apustulis skaidro, runājot par vienu miesu. Mēs visi esam kristīti vienā garā. Tā apustulis runā par katru ķermenu locekli, kas nu ir viena miesa un viens otram nevar sacīt, tu man neesi vajadzīgs. Galva saka kājām, tas vislabāk man patīk. Tu jūs man neesat vajadzīgs. Nu, tas sēd tur, ko esi. Nekur nevarētu aiznest un neko citu nevarētu redzēt. Ja cevišķi tev palikt vēl katliņu uzlikt virsū, sēd un domā tur, kur tu esi. Katram loceklim ir savs, bet visi vienā ir kristīti par vienu miesu, ir dzirdināti ar vienu garu. Un tas ir tas pats lielākais apsolījums. Mēs piederam šīs atpestīto, izglābto draudzes locekļi. Tas mēs esam tie, par kuriem Kristus ir miris un augšām cēlies. Mēs esam tie, kuriem viņš atstāja šo dārgo dāvanu. Mēs varam droši teikt arī nāvei acīs. Kur ir tava uzvara? Elle, kur ir tavs dzelons? Mēs tagad dzīvojam Dieva valstībā. Jau šeit. Nevis turpinī tālajā, kur mēs gaidam. Nevis tad, kad kaut kur kaut kas piepildīsies. Jēzus saka, šodien šis raksts ir piepildīts. Tas ir noticis. Tā kunga gars ir pār mani. Pravietis, protams, to teica ilgi pirms, viņš nevarēja pat iedomāties, viņš runāja Dieva garā. Mēs arī daudzreiz redzam šo Dievu un redzam garā. Jūs pat nevarat iedomāties, cik tas ir bijis kādās sīkās lietās, un es nerunāju par kaut kādiem tur nosapņotiem un nepareiz iztulkotiem sapņiem, kā cilvēki arī nodarbojās un pat daudz liek akcentu uz to. Bet tāda Dieva gara svaidījumu vadība ir bijusi mūsu dzīvēs, kur mēs nevaram pat atteikt, kur tavs sirds pat nevar paiet tālāk garām kādam cilvēkam, kur tev vajag apstāties, uzlūkot, pasmaidīt, pat vissīkākajās dzīves lietās, kur tā kunga gars mūs vada. Un atceramies līdz pat pēdējām ciešanām, kur apustuls māca saviem, kur Jēzus māca saviem mācekļiem, Viņš saka, nebīstieties tanī dienā, kad jūs vedīs tiesas priekšā, ko jums un kā jums būs teikt, ko jums būs runāt, sacerēt kaut kādu runu, tagad izdomāt kaut kādus skaistus pantus, juridiski pareizi savirknēt, lai jūs aizstāvētos tiesas priekšā. Nē, gars jums teiks, kā būs apliecināt Kristu. Un šī gara vadība arī mūsu dzīvēs, kur mēs katru dienu apliecinam Kristu. Tas ir vienīgais, par ko mums vajadzētu uztraukties. Par ko mums vajadzētu rūpēties, norūpēties. Kā es dzīvoju šodien? Kā es viņam piederu? Kā es savu apliecību vai dalību viņa draudzē to apliecinu citu cilvēku priekšā? Kā mēs skaisti dzirdējām, ticīja kristību brīdī, kur draudzes jaunajiem bērnam, loceklim tika vaicāts, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī dzene es apliecināšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to arī dzene es aizliegšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Un tagad iedomāsimies tādu teleportāciju, ātri pārcelsimies uz Dieva troņa priekšā, iedomāsimies sevi Dieva troņa priekšā. Un tagad ko es lepošos? Kas manā dzīvē ir tāds, ko es varētu tagad Dievam teikt un celt un teikt, Dievs paskaties, redz, es taču dzīvoju visu laiku ar tevi, es taču mīlēju tavu dēlu Jēzu Kristu, to, kur tu svaidīji, to, kur tu svaidīji pasludināt prieka vēsti nabagiem, to, kurš ir sūtīts dziedināt sirdīs satriektos, to, kurš nāca pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem, akliem acu gaismu, salaustos darīt brīvus, pasludinātā kunga žēlastības gadu. Jā, kungs, skaties, te nu es esmu, es visu dzīvi dzīvoju to darīdams, to apliecinādams. Vai tiešām, es esmu kaut vai vienu ķieģeli noņēmis kādam no grūtsirdības, no grūtuma nastas, ko viņš nes man brālis blakus. Vai tiešām es esmu raudājis ar tiem, kas raud un smējies ar tiem, kas smējās. Vai tiešām es esmu rādījis kādam neredzīgam ceļu, aklajam gaismu atdevis, palīdzējis, bijis, grūtsirdīgam iepriecinājis viņu vai nabagam viņu apžēlojies un dalījies. Tā ir kā šīs dienas vēsts, ja es saku, šis raksts ir piepildīts. Un tas piepildās arī šodien visur tur, kur Dieva vārds ir dzīves ticīgo sirdīs. Tur, kur mēs dzīvojam šo dzīvi, tur, kur mēs esam viena miesa ar viņu, tur, kur mēs esam kristībā kristīti par Dievu bērniem, tur, kur mēs saņemam svētā altāra svakarēdiem, tur, kur Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un to mēs arī šodien lūdzam. Tāpat, lai tā kā tas toreiz bija, un jūdiem, kāpēc tas bija par apgrēcību, tāpēc, kad Jēzus salīdzinājās ar tēvu, salīdzinājās tā kā viņš toreiz ir viens ar tēvu un svēto garu. Tā arī šodien, šajā prieka vēstī, šajā evaņģilija vai priecas vēstī, kā arī tas tulkojumā ir, mēs arī gribam un skatamies šīs dienas pasaulē. Kur mēs to varam šo prieku pasludināt? Ne jau tiem, kas nāk pie mums, kā baznīca arī savā laikā bija fiziski atdalīta un arī tagad skaitās atdalīta no valsts, ierobežot, tu nevarēji nekur sludināt šo vēstu ārpus baznīcas mūriem. Un baznīca ir palikusi kaut kur tādā stagnēšanā, ka neiet ārā un gaida tikai tos, kas ienāk iekšā. Bet šodien tu ej ārā, tu skaties, tad skaties, neredzi tikai sevi, neredzi tikai savas vajadzības, neredzi tikai savu postu vai savas ciešanas. Un cik svētīgi ir tie brīži, ka tad, kad tev liekas, ka tev nu ir tik slikti, un pēkšņi tu ieraugi postu, kas ir otram cilvēkam, ka tavs, tu vispār aizmirsti, ka tev ir slikti vai ka tev ir tādas problēmas. Kad tu tiec tā kā garas vaidīts un pēkšņi apzinies savu nožēlojamo stāvokli. Kad tu vari, kad tu esi bagāts un tu vari dot. Kad tu vari iepriecināt un stiprināt. Kad tev ir tik plašs darba lauks un darīt ko. Nevis dīkdienībā pavadīt savas mūža dienas. Lai Dievs svētī mūs šodienas mirklī. Un arī ļauj mums piedzīvot, ko tas nozīmē, cik liels ir kungs, kas nācis šo visu prieka vēstu sludināt, izdalīt nabagiem un dziedināt satriektos un pat augšām celt mirušos. Āmen.